คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันขอบคุณมากเลยพอดีมีอีเมลฉบับหนึ่งส่งมาคุยกันนะคะไม่ได้ถามคำถามด้วยแต่ส่งมาแล้วบอกว่าติดตามฟังทุกอาทิตย์เลยตัวเองไม่มีปัญหาความรักซึ่งดีแล้วค่ะแต่ชอบฟังเรื่องความรักของคนนั้นคนนี้ก็เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นกันไปเหมือน How to รักจะเป็นห้องเรียนเล็กๆที่ตำราคือชีวิตจริงของผู้คนนะคะไม่แน่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้อยากได้คำตอบในเรื่องนี้ก็ฟังเก็บสะสมประสบการณ์เอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าเกิดเจอเรื่องราวเดียวกันก็อาจจะได้เอาสิ่งที่เราได้คุยแล้วก็ได้ฟังกันไปใน How to รัก EP ก่อนๆเอามาใช้กับตัวเองหรือแม้แต่นะคะบางคนไม่ได้มีคำถามตรงกันเป๊ะๆแต่เวลาที่พี่ให้ตอบไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นวิธีคิดในอันนั้นอาจจะเป็นคำตอบในชีวิตของเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะคะเจ้าของเรื่องที่อยากจะคุยกันส่งเรื่องราวมาได้ใน howtorakpodcast@gmail.com นะคะหรือถ้าใครก็ตามที่ฟังกันอยู่แล้วรู้สึกว่าฟัง EP นั้น EP นี้อยากแสดงความเห็นเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยยินดีที่สุดในการรับทุกอีเมลเลยนะคะอันนี้ส่งคำถามมาค่ะเป็นปัญหาที่น่าเห็นใจและเรื่องที่น้องเจอก็หนักไม่ใช่น้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะติดตาม How to รักมาทุก EP เลยวันนี้หนูมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาเป็นเรื่องที่ทำให้หนูเจ็บปวดมากจนถึงตอนนี้ก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนนะคะหนูชื่อเล็กอายุ31ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะเรื่องของเล็กเกิดขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัทใหม่ๆและเราอะมีแฟนอยู่แล้วทำงานมาได้สัก3เดือนก็มีรุ่นพี่ที่ทำงานมาจีบนะคะซึ่งเขาดีมากเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ทุกอย่างเลยจนรู้สึกชอบเขาขึ้นมาประกอบกับว่าเล็กเองทะเลาะกับแฟนบ่อยมากเพราะเวลาทำงานของเราไม่ตรงกันแฟนเล็กทำงานโรงงานค่ะต้องเข้าทำงานกะดึกตลอดก็เลยทะเลาะกันบ่อยจนเล็กรู้สึกเหนื่อยมากกับการทะเลาะเล็กก็เลยขอเลิกกับแฟนซึ่งพอเลิกกับแฟนปั๊บก็ย้ายออกมาอยู่คนเดียวซึ่งตอนนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกับรุ่นพี่ที่ทำงานที่เราถูกอกถูกใจไปแล้วด้วยสัก3เดือนก็ตกลงเป็นแฟนกันค่ะพี่เขาก็ไปมาๆที่ห้องเล็กบ้างแต่ไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เล็กมีความสุขมากเลยจนผ่านไปได้ประมาณ6เดือนวันนึงมีผู้ชายคนนึงเดินมาหาขอคุยกับเล็กหน่อยเล็กก็รู้สึกแปลกๆแต่ก็ยอมคุยกับเขานะคะเขามาบอกว่าแฟนใหม่ของเล็กคนนี้เป็นผัวเขาอีกคนน้องใช้คำนี้เลยนะเล็กช็อกมากเลยค่ะพี่อ้อยคะทำตัวไม่ถูกแฟนเราเป็นสามีผู้ชายอีกคนวันนั้นจิตใจเล็กว้าวุ่นไปหมดตื้อไปหมดงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากไม่รู้จะเอายังไงดีจนเลิกงานกลับบ้านวันนั้นเขาบอกให้เล็กกลับไปก่อนและจะตามไปเล็กกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกสับสนมากๆจนเขามาหาเล็กกลางดึกคืนนั้นเล็กถามว่าทั้งหมดคืออะไรวันนี้มีคนมาบอกว่าเธอน่ะเป็นสามีของเขาและเขาเป็นผู้ชายด้วยกันเขาสารภาพกับเล็กว่าเรื่องที่เรารับรู้มาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่เขาทำไปด้วยความจำเป็นเพราะว่าคนคนนั้นมีบุญคุณกับเขาเขาไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยเขาพยายามหว่านล้อมทุกอย่างเพื่อให้เล็กให้โอกาสเขาอีกครั้งจนเล็กใจอ่อนค่ะและให้โอกาสเขาจนได้เขาสัญญาว่าจะเลิกกับผู้ชายคนนั้นจนเวลาผ่านไปเกือบปีที่เรายังอยู่ในสถานภาพเดิมจนเล็กรู้สึกไม่ไหวกับเรื่องนี้แล้ววันนึงก็เลยยื่นคำขาดกับเขาว่าจะเลิกกับเขานะเล็กทนอยู่ในสภาพที่เป็นเมียน้อยของผู้ชายคนอื่นไม่ได้อีกแล้วทำไมเล็กต้องทนอยู่ในสภาพนี้เขาก็บอกว่าขอเวลาอีกหน่อยนะเขากำลังจะบอกเลิกผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดเพื่ออนาคตของเรากำลังจะสำเร็จแล้วนะรออีกหน่อยพี่อ้อยเชื่อไหมคะมันคือคำพูดของผู้ชายที่หนูรักที่ทำให้หนูเจ็บปวดมากที่สุดคำหนึ่งมันทำให้หนูรู้ว่าผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวมากแค่ไหนกับการหลอกผู้ชายคนนั้นและทำร้ายหนูให้อยู่ในสภาพนี้วันนั้นหนูตัดสินใจจะเลิกกับเขาค่ะแต่เขาก็ยังไม่ยอมค่ะยังตามตื้อหนูอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้พี่อ้อยคะใจนึงหนูก็รักนะแต่ใจนึงหนูก็เกลียดเขาหนูควรทำยังไงดีคะพี่อ้อยรบกวนตอบหน่อยหรือให้คำแนะนำกับหนูหน่อยนะคะยินดีค่ะน้องเล็กคะนอกใจคือนอกใจไม่ว่าจะนอกใจไปกับเพศไหนก็ตาม รักเขาน้องยังไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะเขารักเรายังไงถึงต้องไปเป็นสามีผู้ชายอีกคนและไม่มีเหตุผลไหนฟังขึ้นนะการไปหลอกเงินเขาหลอกใช้ผู้ชายคนนั้นด้วยการเอาตัวเข้าแลกและบอกว่านี่ไงกำลังจะสร้างอนาคตกับเราเอาจริงๆค่ะเงินที่ได้จากการนี้เนี่ยน้องกินลงหรอเงินที่ได้จากการหลอกคนอื่นคนที่น้องรักเขาจะเป็นจะตายจะเลือกเขาเป็นสามีเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยนะหลอกเอาเงินผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราทนหน่อยเงินนี้จะเอามาสร้างอนาคตของเราพี่ว่ามันแรงไปอะค่ะน้องลองคิดดูสิคะอาชีพอะไรนะที่เขาทำแบบเนี้ยเอาตัวเขาแลกเงินการไม่ให้เกลียดตัวเองของเขาแถมนอกใจไม่ต้องเกลียดเขาก็ได้นะคะน้องเล็กแต่ขอให้น้องรักตัวเองเยอะๆคนแบบนี้ควรค่ากับการจะได้หัวใจดีๆของน้องหรือเปล่าแค่เริ่มต้นก็หลอกกันแล้วอะค่ะคิดว่าเราโง่ใช่ไหมถึงทำอะไรแบบนี้ได้ไม่ต้องบอกเขาหรอกเขาไม่รู้เล็กลองนึกดูดีๆนะคะถ้าผู้ชายอีกคนนึงเขาไม่โทรมาบอกหนูว่าเรากำลังมีสามีคนเดียวกันน้องจะถูกหลอกไปอีกนานแค่ไหนนั่นคือดอกที่หนึ่งพอถูกจับได้ก็มาสารภาพด้วยเหตุผลต่างๆนานาและคิดว่าการอ้างผลประโยชน์จะทำให้น้องยอมทนต่อนี่น้องรอมากี่ปีแล้วล่ะคะที่เขาบอกว่าเขาจะเลิกกับผู้ชายคนนั้นแต่เขาทำไม่ได้อันเนี้ยดอกที่สองหลอกแล้วหลอกอีกในที่สุดวันนี้ต้องถามตัวเองค่ะว่าถูกหลอกพอหรือยังและไม่รู้สิคะพี่อ้อยรู้สึกว่าการที่เขาพูดว่าทนหน่อยนะเรากำลังจะสร้างอนาคตของเราโดยการหลอกเงินผู้ชายคนนั้นคือการดูถูกเราประเภทหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพี่อ้อยมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งเขาโทรเข้ามาคุยกันก็โดนสามีนอกใจค่ะแล้วก็ตัวเองไม่รู้เลยว่าสามีเนี่ยนอกใจไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งและมีลูกอายุเยอะกว่าลูกเราอีกตอนนี้น้องเจ้าของเรื่องเขามีลูก5เดือนค่ะอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนของสามีมีลูกขวบหนึ่งคราวนี้วิธีการที่สามีแก้ปัญหาคือเขาบอกว่าจะเอาเงินมาให้เราล้านหนึ่งเป็นหลักล้านน่ะนะคะและบอกว่าให้เรายอมรับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยได้ไหมน้องดูวิธีการแก้ปัญหาสิต่างอะไรกับตรงนี้บ้างเอาเงินฟาดให้เราได้ยอมรับว่าเขาต้องมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งในบ้านเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นเงินไม่ได้สามารถซื้อได้ทุกอย่างแม้แต่เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่เคยแคร์ความรู้สึกของเราเลยเล่าให้ฟังค่ะน้องเล็กว่าสิ่งที่น้องเจอมันอาจจะคล้ายๆกับแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราต้องให้เกียรติตัวเองค่ะเงินที่เราจะเอามาใช้มากินไม่ควรเป็นเงินที่ได้จากการหลอกคนอื่นหรือแม้แต่เอาตัวของแฟนเราเข้าไปแลกไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะน้องรอมาหลายปีแล้วนะพี่อ้อยว่าควรสิ้นสุดการรอคอยได้แล้วนะคะและถ้าบังเอิญเขาไปเลิกกับผู้ชายคนนั้นจริงๆสิ่งที่น่ากลัวคือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน้องจะระแวงเขาขนาดไหนคนที่มีวิธีคิดแบบมิจฉาชีพหลอกใช้คนนั้นทีหลอกใช้คนนี้ทีมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาก็ไม่ได้หลอกเราและเอ๊ะถ้าหลอกผู้ชายคนนั้นได้นอกใจฉันได้เขาจะทำอีกหรือเปล่านะเพราะนั่นอาจจะเป็นอุปนิสัยหรือเป็นวิธีคิดที่ติดตัวเขาคบกันยังไม่เท่าไหร่เลยค่ะเราไม่มีโปรโมชั่นดีๆเข้าหากันเลยหรอคะคบได้แป๊บหนึ่งรู้แล้วว่าเขานอกใจและที่สำคัญคือเอาจริงๆไม่รู้นะว่าใครมาก่อนมาหลังเผลอๆเราเป็นมือที่3ด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่นั่นแหละไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังที่สำคัญคืออย่าคบซ้อนเราก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะน้องทำไมต้องมานั่งรอเวลาเหลือๆของเขากับผู้ชายอีกคนจะด้วยรักจะด้วยหลอกเอาผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะที่สำคัญคือเราต้องรักตัวเองมากพอนะที่จะไม่ไปอยู่ในวงจรอันมืดมนขนาดนี้จะเห็นแก่ตัวช่วยไปเห็นแก่ตัวที่อื่นค่ะไม่ใช่กับเราถ้าเขาเห็นแก่ตัวแต่เรายังเห็นกับเขาความเห็นแก่ตัวของเขาจะยิ่งเบ่งบานค่ะอย่าอดทนกับคนเห็นแก่ตัวนานนักนะเสียเวลาชีวิตต่อให้ตอนนี้ออกมาจากเขายังไม่ไหวก็ต้องแพลนเอาไว้คร่าวๆค่ะว่าน้องจะใช้ความอดทนนี้ไปถึงเมื่อไหร่อย่ามัวแต่อดทนเพื่อเขาแล้วใจร้ายต่อตัวเราทุกวันทุกวันคนที่สามารถหลอกเราได้ตั้งแต่ต้นเขาไม่เรียกคนรักกันนะคะมันเป็นการดูถูกกันนะหวังว่าวันหนึ่งน้องจะเหนื่อยที่สุดและจะหยุดทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเก็บหัวใจดีๆเอาไว้รอคนที่ดีค่ะและคนนั้นควรค่ากับหัวใจดีๆของน้องเล็กนะดีกว่าใช้ชีวิตเหมือนตกนรกอะค่ะเพราะบอกกับใครได้ไม่เต็มปากว่าเฮ้ยนี่แฟนเราแนะนำเขาได้อย่างไม่ได้ภาคภูมิใจเลยเอาเหรอแฟนเราทำไมเห็นไปกับผู้ชายคนนั้นน้องจะยังไงอะคะอึกอักอึกอักจะช่วยกันโกหกคนอื่นเพื่อเขาหรอ ยังไม่ต้องนับถึงคนอื่นค่ะเอาเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะภาคภูมิใจแนะนำเขากับพ่อแม่เราได้ยังไงคะว่าตอนนี้เขาคือสามีของผู้ชายอีกคนแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเขาไม่ได้รักหรอกค่ะแค่หลอกเอาเงินผู้ชายคนนั้นมาสร้างอนาคตกับหนูฟังมุมไหนไม่ใช่มุมที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะเล็กนะคะรู้นะว่าเรื่องที่น้องเจอมันค่อนข้างหนักหนาแต่นั่นแหละค่ะเรายังมีโอกาสเลือกจงเลือกและคนซื่อสัตย์อย่างเราควรเลือกอย่าให้คนทรยศอย่างเขามีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียวคำว่าอนาคตของเราควรได้มาอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องค่ะได้เงินที่ได้มาจากความสุจริตไม่ใช่ได้เงินจากการหลอกคนอื่นนะคะอันนี้ฝากไปยังหลายๆคนนะเข้าใจเลยค่ะในเรื่องของความรักเพราะรักจึงยอมทุกอย่างคำนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ไม่รู้สิถ้าสติมีมากพอเพราะรักต้องไม่ยอมไปซะทุกอย่างถ้ารู้ว่าการยอมของเรานั้นจะสร้างให้เกิดความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้นของเขาหรือแม้แต่ความรักของเรากำลังทำร้ายหัวใจใครต่อใครแล้ววันหนึ่งถ้าเรายอมให้ความรักนี้ทำร้ายคนนั้นทำร้ายคนนี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราในที่สุดค่ะขอให้เล็กทำใจให้ไหวนะคะคนบางคนไม่ควรฆ่ากับความรักของน้องขอให้เขาออกจากชีวิตน้องไวๆแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปน้องจะภูมิใจในตัวเองและภูมิใจในคนที่น้องเลือกมายืนข้างๆเราขอบคุณมากนะคะหวังว่าน้องจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะใครมีคำถามฝากเอาไว้ใครมีความคิดเห็นใดๆส่งกันไว้ได้เสมอบอกแล้วห้องเรียนเล็กๆที่เรามีตำราเป็นชีวิตรักของแต่ละคนและที่สำคัญความรักมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกเราเรียนรู้ความรักแบบที่คิดว่าพรุ่งนี้อาจไม่รักกันเท่าวันนี้แต่นั่นแหละเมื่อเวลายังเป็นของเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนมากที่สุดตอนหลุดมืออย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาแล้วและใดๆก็ตามรักเขามากแค่ไหนรักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขาเราจะมีสติมากขึ้นเจอกันใหม่ใน How to รัก EP ต่อไปวันนี้พี่อ้อยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร